ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله وقوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغستيا البرنامج كدعدوينكا دونيدا ومالن كاستا مركا لغا ربا جمعة اد كدغيساتان ورباينتا اسلاميغا الفرقان وكوي لواتان كا بشا محرم سنة كا كون افر بغل افرتان اي تدبادا هجريادا قدبادا اهمانتو اربعا برنامج كاد كدغيساتان تانا وحا كميدا ديارادا يهودا خود دغيما عو الاسكفل يقوال كأسو ويدا هي مغالادا ديمشق عاصمة دا سوريا dad hor leh ayaa ku sheegay duqeymaha yahuuddu ka wada marka gaza iyadoo kiisas cusub oo isdil ah laga soo calaamadeeyay ciidanka yahuuda mareekanka oo sanadii ugu badnaad kala baxay dalka suuriya ciidamada jamacada nusratul islaam wal muslimiin oo weerar dabagal ah ka fuliyay waqooyiga dalka mali dab ku dhawaad 2 toddobaad ka holcay keymaha wadanka suuriya oo lagu guuleystay in la baqtiyo xaalad adag oo dhanka nolosha ah oo ay wajahayaan qaar ka mid ah dadka ku nool dalka yemen sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhigaysaa doontaan warbixin ku saabsan yeydan ay ugu jirtaa heshiiska ah oo garwadeenka ka yahay Mareykanka ee u dhaxeeya Congo iyo Rwanda ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo dil gor dhawayaan soo gudbi doona insha Allah balse aan ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka diyaarada yahuuda ayaa duqeymo culus ka fuliyay gobolka Suweida iyo magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya duqeymaha ka dhacay magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya ayaa si gaar ah u baaqsaday dhismaha wasaaradda gaashaandhigga ee Suuriya iyadoo warbaahinta gudaha ee Suuriya ay ku warantay in duqeynta yahuudu ka geysteen magaalada Dimashq ay ku dhaawacmeen 2 qof oo rayid ah sidoo kale diyaaradaha yahuudda ayaa duqeymo xiriir ah waxay ka wadaan gobolka Suweida iyadoo wasiirka dagaalka ee yahuudda uu sheegay inay sii wadi doonaan duqeymaha ay ka wadaan dalka Suuriya ilaa ciidamada Suuriya ay isaga laabanayaan gobolka Suweida. Yahuudda ayaa doonaysa in ciidanka Suuriya uu soo gelin gobolka Suweida ee dhaca koonfurta Suuriya iyadoo amnigeeda u baqaysa. Nidaamka Suuriya ayaa dhankiisa sheegay inuu mas'uul ka yahay dadka ku nool gobolka Suweida isla markaana hawsan ogolaan doonin in ammaankooda lagu ciyaaro. Xaaladahan dagaal ee ku soo kordhay wadanka Suuriya wixii ku soo kordhaa waxaan ku soo gudbi doonaa wararka iyo barnaamijyada soo socda insha Allah. وهقاق قيبا هوري برنامج كدعدوين كدوني هيان اسلام مرينا مركانا واحد كسو دواتان حبنتا غالن كسحافة دا وان كسو قد بين غضب دا ومهم سنوررك اي قران سحافة دو وحانا سو جيدني محمد شيخ علي
داد هور لايا كوشه دي دو قيمه يهودا كودو مرين كغزة يادو كيساس عصب ازدلا لغسو على مدعي عيد مدى يهودا tiradad shacab ah ayaa shuhada iyo dhaawac ku noqday maanta Arbaca duqeymo xishmo oo yahuuda ka fulisay deegaan dhowr ah oo ka tirsan marinka sida ay ku waramayaan warfidiyanada falastiiniinta. Wakaaladda wararka ee falastiiniinta ee Wafa ayaa sheegtay in 4 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 3 caruur ay ku shahideen. Duqeymo iyo diyaaradaha yahuuda la beegsadeen teendho ay ku noolaayeen dad barakacyaal oo ku tala muqayimka Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza. Sidoo kale hal ruux oo shacab ah ayaa ku shahiday, kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn kale oo la beegsaday isla muqayimkaas. Xogahan helayno ayaa intaas ku diraya in 2 qof oo shacab ay ku shahideen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn cirka oo yahuuda ka fulisay guri ku yaala xaafadda Sabra ee koonfurta magaalada Gaza. dhanka magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxaa laga soo sheegay shahiidka 3 qof oo ku jira ilmo 6 sano jira iyo dhaawac ku kale kadib markii ciidamada gumeystaha Yahuud ee cadawtooyada ku gaamurtay duqeymo dhowr ah ku qaadeen tiinooyin ay ku noolaayeen dad barkacyaal ah oo ku yeela deegaanka Almawasi ee galbeedka magaalada Khan Yunis waana mid ka mid ah deegaanada ugu badan ee sida joogtada ah ula kulmaya duqeymaha ciidamada Yahuud dad goob joogyaal ah oo warramay warbaahinta ayaa sheegay in qaraxyo xoogan laga maqlay xaafadda Zaytuun ee ka tirsan magaalada Gaza kuwaas oo ciidamada Yahuud ay ku burburiyeen guryo la dagan yahay oo ku yaala xaafaddaas masaadir dhanka caafimaadka ah oo ku sugan marinka Gaza ayaa shaac ka qaaday in 20 ruux oo shacab ay ku shahideen duqeymaha uu maamulka Yahuud ka fuliyay marinka Gaza tani waa bergii maanta 4 halka 70 qof oo rayid ah ku shahideen marinka Gaza 24 saac ee la soo dhaafay isla wararkii Falastiin ayaan dhex maqoronaynaa askari Yahuudi ah ayaa si xun u dhaawacmay kadib markii uu isku dayay inuu isdilo sabab la xiriira xaaladda nafsiga ah ee dhakafaarka Yahuuda ku reebtay ee ku haysata marinka Gaza iyadoo ay sare u kaceen kiisaskii isdilka ah ee laga soo sheegayo sufufta ciidamada Yahuuda ee duulaanka ku soo galay jiida Gaza wargeyska Macaarif ee ka soo baxa gudaha Yahuuda ayaa shaac ka qaaday in askariga uu isku dhex toogtay gudaha saldhigta bar oo ku yaala koonfurta dhulka Yahuuda gumeysato ee Falastiin taasoo keentay inuu askarigaas isgaarsiiyo dhaawac halis ah isla xaaladdan oo kale kanaalka 12-aad ee Yahuud ah ayaa shalay qoray in askari Yahuudi ah oo ka qayb galay dagaalka Gaza uu isdilay kaasoo noqonaya kiiskii 3-aad oo isdil ah oo laga diiwaangeliyay ciidamada kayaanka Yahuud ee 7-aad iyo bar gudihiisa wargeyska cibriga ah Hearts oo soo xiganaya ilo wareedyo military oo Yahuud ka tirsan ayaa sheegay in tiro badan oo askarta Yahuud ee gacantooda isku cadaabay ay dagaalka Gaza kala kulmeen waxyaabo si weyn u saameeya xaaladooda nafsiyeed taasoo keentay inay gacantooda isku khaarijiyaan kadib markay arkeen oo ay adkaysan waayeen dhibaatada iyo rafaadka adag ee ku heysta marinka Gaza dhinaca kale Mareykanka oo saanad ugu badneed kala baxay dalka Suuriya kadib isbeddel siyaasadeed oo uu ku sameeyay siyaasadiisa bariga dhexe wararka laga helayo waqooyiga bari ee dalka Suuriya ee dhaca dhulka barakeysan ee Shaam ayaa ku waramaya in kolonyo aad u badan oo gaadiid militari ah ay si lama filaan ah uga baxeen saldhigyo ku yaala gobolka Saka ee dalka Suuriya iyaga oo u gudbay dhinaca xadka Ciraaq gaar ahaan marinka Alwaleed kolonyadan ayaa la sheegay inay ka koobnaayeen ku dhawaad 100 gaari oo military oo sida qalab ciidan iyo agabyo la xiriira hawlgalka isbaysiga caalamiga ah ee Mareykanka hoggaamiyo ilo maxalli ah iyo warbaahino gudaha ah ayaa sheegay in kolonyadaas ay dhaqaaqeen waaberigii 3 iyaga oo ka soo insixaabay 2 saldhig oo muhiim ah oo kala ah talbidar iyo saldhig kale oo ilaa iyo haatan magaciisa aan u helin kuwaasoo ku yeela waqooyiga gobolka Hakasa kabixitaankaas ayaa sabay inuu gebi ahaanba yaraado joogitaanka ciidamada Mareykanka ee deegaankaas waxaana talaabadaas lagu sheegay mid muujinaysa isbeddel istaraatiijiyadeed oo ay wadaan ciidamada Mareykanka kuwaasoo dalkan muslimka ku amartaagleynayay 10 sano ee la soo dhaafay warbixino hore oo ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa daaha ka fiday in Mareykanka ay hore uga bixin 2 saldhig oo ku yaala waqooyi bari dalka Suuriya taasoo sare u qaaday xawaaraha qorshihiisa dhimista joogitaanka ciidamada Mareykanka oo ku dhawaa 10 saldhig ku lahaa dalka Suuriya ayaa haatan kaga sugan 3 saldhig oo kaliya isla markaana duulaan gardaro ay kaga sugan yihiin 500 oo askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka waxaana la sii saadaalinayaa in Mareykanku uu qorsheynayo inuu sii dhimo talaabadan ay qaadeen ciidamada xukuumadda Washington iyo hoggaamiye Donald Trump ayaa banaanka keenaya sida ay Mareykanka ugu jabeen duulaanada isdaba jooga ee ku soo qaadeen wadamada muslimiinta ee ku yaala daafaha caalamka kuwaasoo ay markaas ka geysteen majaasiir adag oo ka dhana dadka shacabka oo waxba galabsan geeska kale ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam ee muslimiina ayaa weerar dabagal ah ka fuliyay waqooyiga dalka Mali kolonyo ciidamo oo ka tirsan askarta dawladda Mali ayaa la kulmay weerar xoolo soo fuliyeen ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam ee muslimiin weerarkan dabagalka ah ayaa ka dhacay deegaanka Alkit oo u dhaxeeya magaalooyinka Kaydaal iyo Ansif oo dhaca waqooyiga dalka Mali halkaas oo muddooyinkii dambe xiisado military oo xoogan ka jireen in culka weerarka jidgalka ah loo dhigay ka koobnaayeen ilaa iyo 4 gaari oo midkood uu yahay nooc gaashaaman kuwaasoo ka soo dhaqaaqay magaalada Kaydaal iyaga oo ku sii jeeday dhanka magaalada Ansif kolonyadan ayaa weerar kale koosiday xilli ay marayeen buuraleyda deegaanka Alkit waxayna si filan u ah lugaha la galeen kamiin qorsheysan oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta Nusratul Islaam ee muslimiin dhammaan askartii la socday kolonyada gaadiidka ayaa dhigta dhiiga loo daray iyadoo ay ciidamada mujaahidiinta gacanta ku dhigeen hubkii ay wateen askarta dawladda Mali oo dhankooda ka hadlay weerarkan ayaa qirtay in goobta uu ka dhacay dagaal qaraar oo isfarsaareen ciidamada dawladda iyo askarta mujaahidiinta inkastoo ay ka gaabsadeen khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidamadooda waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in ciidamada dawladda Mali ay duqeymo ka fuliyeen goobaha ay dagaaladu ka dhaceen inkastoo duqeymahaas aysan geysan wax khasaare ah laa mahdi oo ka dhana dadka shacabka sidoo kale diyaarad helicopter ah oo ay ciidamada Mali u direen halka uu dagaalka ka dhacay ayaa rasaas culis waxaa hubiyay ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam ee muslimiin kuwaasoo loo adeegsay hubka lidka diyuuradaha ee sida daran dooriga u dhaca ugu dambeyntiina la u qasbay inay si degdeg ah ugu degto garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaidal. Hawlgalkan dhabagalka ah ayaa noqonaya kii ugu cuslaa ee ciidamada mujaahidiinta ka fuliyaan dalka Mali sanadkan cusub ee 1474 Hijriyada, kuwaas oo la u qasbay inay isku soo oodaan xirooyin militari hore u geedaamay difaaci adag. Ugu dambeyntii, dab ku dhawaad 27 kooxood ee keymaha waddanka Suuriya ayaa la u guuleystay in la damiyo. Dowladda Suuriya ayaa ku dhawaaqday galabnimadii shalay oo talaado ahayd in la soo gabagabeeyo hawlgallada damiinta dab dhawaan ka kacay buuraleyda gobolka Laadiqiya ee waqooyi galbeed ee dalkaas, kadib 12 maalmood oo xiriir ah oo lagu howlanaa damiinta dabkaas. Sida uu shaaca ka qaaday wasiirka gurmadka iyo la tacaalida musiibooyinka ee Suuriya, ninka lagu magacaabo Raid Saalix, wasiirka ayaa shir jiraayd oo ay si wada jir ah u qabteen isaga iyo guddoomiyaha gobolkaas. Waxa uu sheegay in kooxaha dabdamiska ay la kulmeen intii uu dabka socday caqabado waaweyn oo ay ugu horeyso miinooyin iyo waxyaabaha raadi ah oo ka haray dagaaladii ka socday dalkaas. Marka laga soo tago dabaylo xooggan oo isbabadelayay dhulka oo ah mandiqad buuraley ah oo aad u qalafsan iyo maqnaanshaha qalabka dabdamiska, taas oo uu sheegay inay ugu wacantahay dayaca muddada dheer ee uu ku jiray dalkaas iyo keymihiisa. dhankiisa guddoomiyaha gobolka Laadiqiya oo isna lagu magacaabo Maxamed Cusmaan ayaa sheegay in dabku uu baabiyey in ka badan 16,000 oo hektar oo dhul keymo ah oo ay ku jiraan 2,200 oo hektar oo dhul beerad ah. wuxuuna tilmaamay guddoomiyaha Laadiqiya inuu dabka saameyn baan u geystay 45 tuulo, taas oo keentay in tirada qoysaska ay dhibaatadu saameysay ay gaaraan ku dhowaad 1,200 oo qoys oo Suuriyaan ah, sida warbaahinta la wadaagay guddoomiyaha gobolkaas. sidoo kale wuxuu intaa ku daray in maamulka gobolka uu sheegay in 12 maalmood ee uu dabka socday in la daboolay baahiyaha bani'aadantinimo ee dadka ay dhibaatadu saameysay. wuxuu intaa ku daray in wufuud heer sare ahay booqdeen deegaanada ay dhibaatadu ka dhacday, isla markaana ay bilaabeen inay dejiyaan qorshe ballaaran oo lagu qiimeynayo khasaaraha iyo magdhowga dadka dhibaatadu gaartay. wuxuu ku micneeyey in maamulka gobolkaas uu fulin doono qorshe dib u dayactirka iyadoo la kaashanayo wasaaradaha khusayso. goobaha baadiyaha ee gobolka Laadiqiya ee waqooyi galbeed ee Suuriya waxaa alaaba ka kaca dabab xilliyada xagaaga, kuwaas oo geysta khasaarooyin kala duwan ayna ugu wacantahay heerkulka sare ee dalkaas. mandiqadan ayaa aad loogu tilmaamaa inay ku badan yihiin geedaha iyo xawaaraha dabaysha, kuwaasoo siyaabooyin kala duwan waxyeelo u geysta.
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa. markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan yeydan ay ugu jirtaa heshiiska uu garwadeenka ka yahay Maraykanka ee u dhexeeya Congo iyo Rwanda, waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
27-kii bishii Juun ee dhowaan ina isagoo tisay, labada ra'iisul wasaare ee dalalka Rwanda iyo Congo DRC ayaa wada saxiixay isfahan nabadeed iyo heshiis taariikhi ah, kaasi oo ay martigelisay magaalada caasimadda ah ee Washington iyadoona ay tabantaabinaysay si buuxdana ay u maamulaysay dowladda Maraykanka. kalfadhiyadii iyo isku imaatanadii rasmiga ahaa ee ay labada dhinac ee Rwanda iyo Kongada Dimuquraadiga ah iyo dhexdhexaadiyahooda Maraykanka iskugu imaanayeen ayaa waxa ay ka dhacayeen dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington. ergeyga Maraykanka ee malafkan oo lagu magacaabo Mascad Boolis ayaana isku imaatanadaasi ku sheegay in heshiiska ay dhammaystiri doonaan madaxweynayaasha saddexda dal bishan aynu hadda ku jirna ee Julaay oo xilligaasi tan soo socota ahayd. ilaa iyo hadda raaciga heshiiskan oo ah xukuumadda Washington wax faahfaahin ah kamaysan bixin tafaasiisha heshiiska dhex maray labada dal ee ay ka dhexayso colaadda soo jireenka ah, balse macluumaadka aadka u yar iyo xogaha caatada ah ee soo dusaya ayaa tilmaamaya qaar ka mid ah qodobada xeedyada ay labada daraf ku wada heshiiyeen. joojinta garabsiinta kooxaha hubaysan ee ka dhaqdhaqaaqa bariga Congo iyo in ay labada jaanib iska kaashadaan dhinacyada dhaqaale iyo amni, iyo in la joojiyo dhiigga ku qulqulaya iyo colaadda ka aloosan mandiqadan hodanka ku ah macaadinta naadirka ah muddo ka badan 30 sano ayaa ka mid ah qodobada iyo xogaha aadka u kooban ee la heli kara tilmaamayaan in ay qayb ka yihiin qodobada ay ku wada heshiiyeen dowladaha Rwanda iyo Kongada Dimuquraadiga ah. qoraaga lagu magacaabo Cataa Almanaan Bakhiito oo ah diblomaasi hore oo Suudaani ah iyo falanqeeye arrimaha qaaradda Afrika oo qodobkan qorme ka sameeyey ayaa waxa uu leeyahay xitaa haddii aanan wax badan laga ogeyn qodobada uu ka kooban yahay heshiiskan iyo guntiisa hooseba, haddana waxa uu sidaasi oga dhigan yahay dhacdo weyn oo hirgashay kadib markii ay hirgelinteeda ku guuleysan waayeen awoodo tiro badan oo caalami ah iyo kuwo kale oo gobolka ku koobanba. sida la sii adarosayana haddii ay istaagaan hardanka sokeeye iyo rabshadaha in muddo ah ka ololaya bariga Congo, waxa arintaasi la filayaa in ay wax badan ka bedeli doonto xasiloonida mandiqada loogu yeero harooyinka waaweyn oo ay qalalaasooyin ka taagan yihiin muddo sanado ah, iyo in ay fududaan doonaan dhaqdhaqaaqyada ganacsi iyo kuwa lagu soo saarayo macaadinta ku kaydsan goobahaasi. Arintan ayaana ah tan Mareykanka ku riixday in uu korjoogto ka ahaado heshiiska Rwanda iyo Kongada Dimuqraadiga ah. Si ay Washington u gaarto hadafkeedan, waxa uu Cataa Bakhi tilmaamayaa in aanay ka soo bilaabin meel eber ah, balse ay ka ambaqaaday ayna kaashatay dhaqdhaqaaqyo hore oo lagu doonayay in lagu damiyo colaadda, sida kii ay gadaal ka riixayeen Angola iyo Koonfurta Afrika oo lagu sii daray iskudaygii u dambeeyey ee dowladda Qatar oo ku guuleysatay in markii ugu horreysay ay magaalada Addowxa ku kulansiisa madaxweynayaasha labada maamul, kulan uu qabanqaabadiisu lahaa hoggaamiyaha dowladda Qatar. Balse Mareykanku waxa uu ka faa'iidaystay dhammaan sooyaalkaasi wada hadal, waxa uuna natiijada u tiiriyey naftiisa. Heshiiskana waxa uu hogiyey magaca caasimadiisa oo ah Washington, waxaana ku dhaboobay Trump iyo xukuumaddiisaba halhayska Afrikaanka ah ee ah quraanjada ayaa ururinaysa, maroodigana si fudud ayuu ugu istaagayaa. Waxyaabaha la isweydiinaya marka laga hadlayo mowduucan falanqeeyayaashana ay soo bandhigayaan waa sababta ka dambaysa in Mareykanka uu soo tiimbado arrintan ay halisyada badan ku gadaaman yihiin. Yaase Mareykanka u turay balaqa soo jiiday ee dhexda ka istaajiyey kiiskan aadka iskugu dhex yacsan? Mar kale waa dhaqaalaha iyo macaadinta qaaliga ah, haddana naadirka ah, ee ku asturan dhulka ay ka arimiso Koongada Dimuqraadiga ah. Mandiqada lagu magacaabo mandiqada harooyinka waaweyn ama Albuxiraat Alkubra ama Great Lakes ayuu Mareykanku sheegayaa in ay aad muhiim ugu tahay sababo ku aadan hantida dabiiciga ah iyo dhaqaalaha baaxadda leh ee dihan ee mandiqadan ku qarsoon, oo lagu sii daray macaadinta dhulka hoostiisa ku jirta iyo dhowaanshiyaha nisbiga ah ee ay mandiqadan u dhowdahay Mareykanka marka la isticmaalo badweynta Atlantic. Sidaasi darteed, dhammaan maamuladii soo maray Mareykanka ayaa danayn ballaaran u muujinayay mandiqadan. Xilli dhow ayayna ahayd booqashadii uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden ku tagay dalka Angola, iyo booqashooyinkii kala duwanaa ee wasiirkiisa arrimaha dibadda uu lugta ku soo mariyey dalal dhaca Koonfurta iyo bariga qaaradda Afrika. Yoolka ka dambeeyey waxaasi oo dhanna waxa uu ahaa gacan ku dhigidda khayraadka mandiqadda iyo go'doominta galaangalka sii xididaysanaya ee ay qaaradda ku yeelanayso dowladda Shiinaha. Sidaasi si la mid ah, Mareykanka ayaa isaga oo iska riixaya Shiinaha jidna u samaysanaya khayraadka Afrika, waxa uu ku dhawaaqay hirgelinta mashruuc wadabixin ah oo uu ugu magac daray Lobito, waana wada tareeneed oo ku dhirirsanaan doonta Angola ilaa Zambia, Koongada Dimuqraadiga ah ilaa badweynta Atlantika. Danta ugu weyn ee uu Mareykanku ka leeyahay mashruuca Lobito ee uu ku dhawaaqay madaxweynihii hore ee Joe Biden iyo faa'iidooyinka uu ku taamaya in ay ku soo laabtaan khasnadiisa waa in jidkan uu u adeegsada wadan nabdoon, isla markaana nool oo uu macaadinta qaaliga ah kaga soo dhoofsada qaaradda Afrika, uuna u soo daabusha dalkiisa Mareykanka. Kolka laga hadlaya cidda ay ugu jirto faa'iidada ugu badan heshiiskan waa dowladda Mareykanka iyo Koongada Dimuqraadiga ah, maadaama ay masaalixda uu Mareykanku ka doonaya Congo DRC ay aad u weyn tahay. Waxa uu wada waliba u maray diblomaasiyadiisa caaboon iyo tiisa sii dabayshanaysana uu adeegsaday in Rwanda uu u soo jiido heshiiskan, uuna ku qanciyo in ay isgacan qaadaan dhiggeeda Congo. Mid ka mid ah waxyaabaha sida weyn tooshka ugu qabanaya danta gunta fog ee ay Washington ka urinayso heshiiskan, keenayna in lagu tilmaamo midda faa'iidada ugu weyn ka helaysa heshiiska, waa qodob ka mid ah qodobada la isku afgartay oo ah in xukuumadda Washington ay maadooyinka macaadinta ah ee laga keenaya Koongada Dimuqraadiga ah ee ka soo dhoofsan karta Rwanda. Arintan ayaana ah mid ay hadda qabtaan oo ay gacanta ku hayaan kooxaha fallaagada ah ee ka dhaqdhaqaaqa bariga Koongada Dimuqraadiga ah. Si middaasi ka soo horjeeda, waxa uu heshiiskan ay maamulaysa Washington wajahayaa loolanna iyo culaysyo aanan la dhayalsan karin, si fududna aanan looga gudbi karin, kuwaasi oo saameynna taban ku yeelan kara raaciga iyo racyadaba. Natiijooyin kuwa ay dhinacyada ifafaalaysanayaan aanan ahaynna ku kadin kara cid waliba oo isha ku hayso heshiiska. Culaysyada ku hor gudboon doonista Mareykanka ee heshiiskan waxaa ka mid ah sida ay warshadaha Ameerikaanka ah ee waaweyn ugu diyaarsan yihiin in ay ka howlgalaan shaqaalahooda manaadiq uusan amnigooda sugnayn, ayna ka dhaqdhaqaaqaan kooxa colaadaysta Mareykanka iyo masaalixdiisaba. Laakiinse cidda ay khasaarada ugu badan ka soo gaarayso haddii uu guuleysto heshiiskan waa dowladaha Afrikaanka ah iyo hay'adda lagu magacaabo Midowga Afrika. kuwaasi oo u taagwaayay kuna guul dareystay in ay xalliyaan colaadan muddo ka badan 30 sano. Dhinacyadan ayaana ku fashilmay in ay nabad ku soo dabaalaan dagaalka daba dheeraaday ee ka dhexeeya DRC Congo iyo Rwanda, waxa ayna ku aadeen oo ay ku filnaadeen in ay ka sacbiyaan xafladaha heshiiska saxiixidda ee ka dhacayay Washington. Faa'iidada ayaana waxaa kaga soo aaday in ay guryahooda ku soo laabtaan iyaga oo gacmo maran, sidaba uu ku tilmaamay Cata al-Mannaan Bakhiit, qoraaga iyo diblomaasiga Suudaaniga ah.
وهاجاج ولي واحد دغاي سنه سام برنامج كدعه دوينكا دنيدا و خونا دن كغه امانيا وربحينتا اسلامي الفرقان مركانا واحد كوسو دواتان وربحن كو سابسن حالاده ادغ او دنكا نولشا او اي وجهيان قار كميدا ددكا كنول ودنكا يمن وحانا وربحينتا سو جيدن يا عبد الفتاح فارح ديريه
للجوع صوت يقطع الاميال يدوي ينادي
حسن سليمان oo ka waramaya xaaladiisa liidata ee ku haysta gudaha teendha burburtay oo ku taala magaalada Taiz ee Koonfur Galbeed Yemen ayaa yiri ma awoodo inaan qoyskiisa 8 kamid ah u helo waxyaabaha nolosha aasaasiga ah waxaan haystaa ilmo yar oo aad u nugul inta badan waa inaan dadka weydiisana caawimaad si aan u badbaadno xaaladda murugada la haysta ninkan konton jirka ayaa u dheer in xaaskiisa la dhibtoonayso la faxanoon iyo in canugiisa yar oo shan jir ah uu isna la dhiban yahay ee taal daro daran wuxuu ku celceliyaa waxna ma haysano cunto iyo daawo midna waxaan la kulmeynaa maalmo aad u daran xaaladda haysta qoyskan si ay u maareeyaan noloshooda ayaa waxay maalin walba u soo noolo doontaan wadooyinka iyagoo oo raadinaya lufluufka ka soo hara haraadiga maqaayadaha iyo dukaamada kadib markii dhamaan habnololeedkii hawl lagu qaban lahaa ay adkaatay xitaa hawlaha nadiifinta wadooyinka iyo shaqooyinkii xaafadaha ay u doonan jireen iyaduna ay dhif noqotay waxa kale uu sheegay in shaqooyinkaasi hadii la helo ay mushaarkoodu ka badnayn 7,000 oo riyaal maalintii qiyaastii $2 iyo bar oo aan ku filneyn inaan ku maarayno nolosheena marka laga hadlayo nolosha ka jirta dalka Yemen waxa uu kordhay warbaahino iyo hay'ado sida ku cadcadeymo iyo tilmaamaha ay bixisay qaramada midoobay iyadoo oo tiray Yemen waxay wajahaysaa marxaladihii ugu adka ee taariikhdeeda soo mara sabab la xiriira gaajo shaqo la'aan iyo gargaarka oo hoos u dhacay isuduwaha arimaha bani aadantinimada ee qaramada midoobay Tom Filcher ayaa warbixin u siiyay golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu arbacadii ku sheegay in ka badan 17 milyan oo qof oo ku nool dalka Yemen la ildaran yihiin gaajo oo ay ku jiraan in ka badan milyan caruur ah oo da'doodu ka hooseyso 5 sano ayna wajahayaan nafaqo darro aad u daran oo halis gelinaysa noloshooda horantii bishii luuliyo xafiiska isku duwidda arimaha bani aadantinimada ee qaramada midoobay OCHA ayaa akoonkiisa X ku sheegay in gaajada ka jirta Yemen ay ka sii dareyso gaajada laga hadlayo ay ka jirta dalka Yemen ayaa imanaysa iyadoo hoos u dhac aad u weyn uu ku yimid dhaqaalihii lagu bixin jiray howlaha gargaarka Yemen taasoo aan horey loo arag taariikhda dalkaasi qorshaha wax ka qabashada bani aadantinimada ayaa la maalgeliyay 1,900,000 wadarta guud ilaa bishii May xaaladaasi oo hoos u dhigtay tirada gargaarka ee la siin jiray dadka gaajaysan iyo kuwa saboolka riyalka Yemen ayaa soo kale hoos u dhacay ku dhawaad 4,900,000 muddada sanadka ah laga soo bilaabay bilowgii Luulyo ee sanadkii 2024 markaas oo dollarka lagu kala iibsanayay 1,850 riyal taasina waxay keentay in qiimihiisu kordho oo sababna u noqdo saboolnimada dalka oo kororta Saleeban oo hadalkiisa sii wata isagoo murugaysan ayaa yiri waxaanu ka helno dariska qaar ayaa inagu filan dhowr maalmood waxaanu ku noolnahay qaab alla rumaysa karin waxa uu tilmaamay in gabadhiisa yar aad ugu baahan tahay gurmad degdeg ah halka caruurtiisa kale loo sheegay inay tabardari hayso maadaama aysan helin cunto iyo nafaqeyn joogta ah aabahan konton jirka oo rajaynaya in loo badbaadiyo ilmihiisa yar ayaa isagoo hadalkiisa sii wata yiri waxaan rajaynayaa in fariintaydu ay gaarto adduunka oo helo qof iga caawiya xal u helida xaaladda ay ku sugan tahay gabadheeda yar iyo inaan fursad u helo nolosha kaliya ma aha Suleyman qoysaska darxumada ku haysata dalka Yemen waxaa qayb ka ah haweeney lagu magacaabo Umu Saciid oo ku nool magaalada Taiz oo iyana ka cabanaysa in iyada iyo qoyskeeda ay si joogto ah ula ildaran yihiin gaajo waxay xustay in xaaladaha adag ay ku qasbeen inay yareeyaan tirada cuntada oo ay ku noolaadaan nolol cakiran Umu Saciid oo sii wadata hadalkeeda ayaa raacisay sida ay u maareeyaan nolosha qoyskooda iyada iyo saygeeda waxayna tiri ninkaygu waxa uu ku shaqeeyaa mushaar maalmeed taa oo aan waxba ka iman xaaladda ka jirta waddanka awgeed hadda waxaan haynaa 3 kilo oo bur ah oo ay noogu deeqeen qaar ka mid ah dadka deriska ah ilaahay ka abaalmariye hooyadan ayaa ka warbixisay sida iyaduna ula tacaalayso samata bixinta xaaladda haysata qoyskeeda oo waxay tiri mararka qaar waxay noloshun ugu qasabtaa inaan toogsano ama aan la shaqeyno deriska inagoo ku bedelanayno bur ama daqiiq yar ama soo kale xoogaa lacag ah inta badan ma awoodo inaan dejiyo ilmaha yar sababtoo ah gaajada daran iyo qeylada joogtada ah waxaana ka baqaya inay noqdaan kuwa daciif ah oo ay la kulmaan cudurro halis ah oo sabab u ah nafaqo iyo daryeel la'aan Umu Saciid ayaa hadalkeeda ku soo gabagabeysay waxaa naga maqan dhammaan baahiyaha nolosha cunto iyo dhar iyo xitaa alaabta guriga caruurteedu waxay ku seexdaan furaasho jeexjeexan waxay gashtaan dhar guntadan iyagoo cuna cunto aan ku habboonayn nolosha Cabdullaahi Albarkani oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bani'aadantinimada ayaa isagoo ka hadlaya dhibaatada ay gaajadu leedahay sheegay in dadka Yemen ay hadda la ildaran yihiin dhibaato aan horey loo arag oo ay ka dhalatay macluul daran isla markaana aan xal loo heli karin haddii aysan jirin maamul macquul ah oo dhulka ka jira oo bixiya adeegyada iyo gargaarka muwaadiniinta la ildaran macluusha ka jirta dalka Albarkani ayaa soo kala sheegay in xaaladda haysata dadka gaar ahaan caruurta ay tahay mid aad u daran marka laga eego dhan kasta Albarkani oo horey uga qayb qaatay hormoodna ka samafalka ayaa sheegay in faqriga ay ku nool yihiin qoysaska Yemen intooda badan uu noqday mid joogto ah marka loo eego gargaar la'aanta iyo dib u dhaca ku yimid muddo 5 bilood ah bixinta mucaawinooyinka taasoo keentay musiibo bani aadantinimo oo ay caruurtu noqdeen kuwa ugu daran ee la kulmaya nafaqo la'aanta waxa uu tilmaamay in barnaamijyada nafaqeynta gaar ahaan caruurtu ay shaqeynayeen tan iyo sanadkii 2016 ilaa ay gabi ahaanba istaageen 2023 taasoo maanta dalka ka dhigaysa inuu qarka u saarmo macluul aad u daran waxa looga hortegi karana ay tahay oo kaliya in la helo mas-uul daacad ah oo u istaaga samata bixinta xaaladda ka jirta dalka ku-xigeenka agaasimaha guud ee xafiiska wasaaradda arrimaha bulshada Dr. Maxamuud Albakari ayaa sheegay in xaaladda nololeed ay ka sii dartay oo aysan awoodin qoysaska inay daboolaan baahiyahooda xilli ay sii xumaanayaan baahiyaha nolosha sare u kaca heerka shaqo la'aanta tanna waxay si xun u saameysay nolosha dadka iyo nolosha caruurta isagoo sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ku dhawaaqista qaramada midoobay ee ah in 1 milyan oo caruur ah ay la ildaran yihiin gaajo ay muujinayso in xaaladda bani aadantinimo ee dalka ay gaartay heerkii ugu sarreysay ee saboolnimada wuxuuna sheegay in dagaalka Yemen uu gebi ahaanba curyaamiyey geedi socodkii horumarka Albakari oo soo kale ah aqoonyahan caan ka ah qaybta cilmiga bulshada ee jaamacadda Taiz ayaa tilmaamay in caruurta ay la kulmaan nafaqo xumo daran oo qayb ka ah xadgudubyada xuquuqda caruurta ay sababaan dagaalada socda taasoo xaaladda bulsho ee Yemen ka dhigtay mid aad u liidata oo meesha ka saartay dhammaan shuruudihii ay ka heli lahaayeen nolol xor ah oo sharaf leh Albakari ayaa aaminsan in xaaladda bulshadu ay noqotay mid aad u liidata oo dhinac walba ka sii daraysa iyadoo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ay la ildaran yihiin nolol xumada ka jirta dalka isagoo ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in dagaalka la joojiyo lana dhiso nabadda dibna loo soo celiyo jabigii caadiga ahaa waxa uu dhanka kale xusay dhibaatada nafaqadarada leh ee haysata caruurtu inay tahay midda ugu daran maadaama xaaladdan khatar ku tahay mustaqbalka Yemen oo dhan
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رصوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في نفسي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري